คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันจูรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วย
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์2569ขึ้นอยู่กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์นะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างไปฟังตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
Our security personnel are here to helpAnd that's their primary role, is to keep people safe, to keep them moving. And so, you know, I would say if they either witness antisocial behaviour or themselves are subject to untoward behaviour, you are safe to go and speak to a security officer.
Australia Explain ในสัปดาห์นี้เราจะมาฟังรายละเอียดวิธีใช้ระบบขนส่งสาธารณะในออสเตรเลียโดยแต่ละรัฐหรือเขตปกครองจะมีเครือข่ายขนส่งของตัวเองรอฟังในช่วงกลางรายการค่ะ
ถ้าไม่ใช่ปอชุมชนไทยเรามีความสนใจนะครับตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองนะครับตัวเลขก็คงไม่ขึ้นสูงขนาดนี้แม้ว่าสามผู้สูญใหญ่จะประชาสัมพันธ์มากแค่ไหนนะครับแต่คนไทยไม่มีความสนใจก็จะตัวเลขไม่ขึ้นมันต้องขอบคุณนะครับ
สัปดาห์นี้เรามีรายงานพิเศษว่าด้วยการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของชุมชนคนไทยในออสเตรเลีย SBS ไทยได้รับเกียรติสัมภาษณ์ตัวแทนจากกงสุลใหญ่นครซิดนีย์คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องติดตามในช่วงสัมภาษณ์ท้ายรายการค่ะแต่ก่อนหน้านี้เรามาฟังสรุปข่าวรอบวันกับคุณชยดาพาวผู้สื่อข่าว SBS ไทยกันก่อนเลยค่ะ
นักโต้คลื่นร่วมไว้อาลัยเด็กชายเหยื่อฉลามที่หาดบอนไดแกนนำเสรีนิยมปัดข่าวเปลี่ยนผู้นำย้ำยังหนุนซูซานลีอัลการาชโคนยอคโควิชคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2กุมภาพันธ์2569กับดิฉันชยดาแพรมาฟังข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครอบครัวของนิโคลแอนติกเด็กชายวัย12ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฉลามทำร้ายร่วมรำลึกถึงลูกชายในฐานะเด็กชายผู้เต็มไปด้วยพลังและความรักในชีวิตขณะที่นักโต้คลื่นกว่า100คนเข้าร่วมพิธี Paddle Out Memorial เพื่อไว้อาลัยที่ชายหาดบอนไดบีชฮวนแอนติกบิดาของนิโคลพร้อมด้วยโลเรนาผู้เป็นบรรดาได้กล่าวต่อฝูงชนที่มาร่วมพิธีบริเวณชายฝั่งนอร์ธบอนไดเพื่อรำลึกถึงลูกชายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยจากชุมชนแกนนำอาวุโสของพรรคเสรีนิยมออกมาลดกระแสข่าวความเป็นไปได้ของการท้าชิงตำแหน่งผู้นำพรรคฝ่ายค้านท่ามกลางแรงกดดันที่รุมเร้าซูซานลีหัวหน้าพรรคจากกระแสข่าวที่พบว่ามีชื่อของคู่แข่งรายหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคดังกล่าวผู้สนับสนุนหลักของพรรคยอมรับว่ามีความไม่พอใจภายในพรรคหลังกลุ่มพรรคร่วมเผชิญความแตกแยกเป็นครั้งที่สองแต่ยืนยันว่ายังไม่มีแรงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนผู้นำซึ่งยิ่งอาจจะซ้ำเติมความไม่มั่นคงทางการเมืองด้านแอนรัสตันให้สัมภาษณ์กับ Sky News ว่านางลียังคงได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคและขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่พรรคควรหันไปให้ความสำคัญกับประเด็นนโยบายที่มีผลต่อประชาชนมากกว่าความเคลื่อนไหวด้านตัวบุคคลตำรวจรัฐวิกตอเรียเปิดปฏิบัติการค้นหาครั้งใหม่เพื่อติดตามตัวหรือค้นหาร่างของเดซี่ฟรีแมนผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกุมฟรีแมนหลบหนีมาแล้ว160วันนับตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการตั้งรางวัลนำจับมูลค่า1ล้านดอลลาร์หลังถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธปืนยิงตำรวจเสียชีวิต2นายขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามหมายค้นที่บ้านของเขาในเมืองพอพุนค่า ในช่วงแรกของเหตุการณ์มีการระดมกำลังตำรวจมากกว่า400นายแต่ไม่พบร่องรอยใดของชายวัย56ปีรายนี้ล่าสุดในวันนี้วันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ตำรวจเริ่มการค้นหารอบใหม่เป็นเวลา5วันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเมาท์บัฟฟาโลรวมถึงจุดทุรกันดารในภูมิภาคดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากนครเมลเบิร์นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว300กิโลเมตรตำรวจขอให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังและห้ามเข้าใกล้ผู้ต้องหาโดยเด็ดขาดเนื่องจากเขาถูกจัดว่าเป็นบุคคลอันตรายและอาจมีอาวุธพร้อมย้ำว่าหากพบเบาะแสใดๆให้โทรแจ้งหมายเลขฉุกเฉิน000ทันทีมาทิ้งท้ายที่ข่าวกีฬาค่ะคาร์ลอสอัลการาสนักเทนนิสมือหนึ่งของสเปนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการกีฬาหลังเอาชนะโนวัคโยโควิชแชมป์แกรนด์สแลมชาวเซอร์เบียในรอบชิงชนะเลิศศึกออสเตรเลียนโอเพ่นคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตและกลายเป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมครบทั้ง4รายการการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งแรกของอัลการาสในออสเตรเลียเริ่มต้นไม่สวยงามนักโดยในช่วง45นาทีแรกเขาตกเป็นฝ่ายตามเกมอย่างชัดเจนและพ่ายเซตแรกให้กับโยโควิช2-6ท่ามกลางฟอร์มการเล่นอันเฉียบขาดของแชมป์มากประสบการณ์อย่างไรก็ตามอัลการาสค่อยๆตั้งหลักปรับจังหวะก่อนจะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมเอาชนะใน3เซตรวดด้วยสกอร์6-2 6-3 และ7-5ปิดแมตช์ด้วยชัยชนะ3-1เซตชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่อัลการาสจะเป็นแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเป็นครั้งแรกแต่ยังถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการกีฬาโลกตอกย้ำการก้าวขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์ยุคใหม่ของวงการเทนนิสชายอย่างเต็มตัวช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31.40 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21.93 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้69เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่3กุมภาพันธ์นะคะหลายพื้นที่ในออสเตรเลียค่ะมีท้องฟ้าแจ่มใสนะคะรวมถึงที่เพิร์ธและแอดเดเลดพรุ่งนี้สภาพอากาศโดยรวมปลอดโปร่งและมีแดดจ้าค่ะที่เพิร์ธนะคะอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสส่วนแอดเดเลดพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุด32องศาโฮบาร์ตและแคนเบราค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนโฮบาร์ตอุณหภูมิสูงสุด25องศาส่วนแคนเบราพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุด28องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด32องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด26องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมอุณหภูมิสูงสุด27องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2กุมภาพันธ์2569ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 นมีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
SBS Radio
ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการสดจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์2569ค่ะกำหนดส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปยังสถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบราและกลับไปยังสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ก็จบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอย่างที่คุณผู้ฟังทราบชุมชนคนไทยในออสเตรเลียมียอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสูงที่สุดในโลก ผู้แทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงการต่างประเทศสถานกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับ SBS ไทยและกล่าวว่าคนไทยในออสเตรเลียมีความตื่นตัวด้านการเมืองสูงแม้การลงทะเบียนเลือกตั้งและประชามติครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดด้านเวลาหากคุณผู้ฟังสนใจบทสัมภาษณ์พิเศษของพวกเราอย่าพลาดช่วงสัมภาษณ์ท้ายรายการค่ะแต่ตอนนี้เรามาฟังความเคลื่อนไหวล่าสุดของศาลรัฐ New South Wales ที่กำลังจะผ่านกฎหมายยกเลิกไม่ให้จำเลยคดีล่วงละเมิดผู้เยาว์ใช้หนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอผ่อนผันโทษจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในรัฐ New South Wales อาจเป็นรัฐแรกของออสเตรเลียที่ยกเลิกการใช้หนังสือรับรองความประพฤติดีในกระบวนการการพิจารณาคดีในศาลเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์หน้าแต่ยังมีเสียงคัดค้านว่าหากรัฐ New South Wales ผ่านกฎหมายฉบับนี้อาจกลายเป็นการจำกัดสิทธิ์ของจำเลยรายงานโดยสำนักข่าว AAP เรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาทิปวัฒน์ SBS ไทยอีกไม่นานอาชญากรที่ได้รับโทษจะใช้หนังสือรับรองความประพฤติในการพิจารณาคดีไม่ได้แล้วหลังจากรัฐ New South Wales ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นรัฐแรกของออสเตรเลียรัฐบาลรัฐ New South Wales จะเสนอกฎหมายยกเลิกหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอลดโทษในกระบวนการพิจารณาไต่สวนโทษทุกกรณีในวันพุธนี้หรือวันที่4กุมภาพันธ์โดยปกติแล้วศาลหรือผู้พิพากษาจะพิจารณาประวัติอาชญากรรมความประพฤติทั่วไปและบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมของจำเลยเพื่อกำหนดหรือลดโทษการผ่านกฎหมายครั้งนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากคณะกรรมการพิจารณาโทษแห่งรัฐ New South Wales หรือ New South Wales Sentencing Council ที่ได้เผยรายงานที่เริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2024หลังจากโครงการ Your Reference Ain't Relevant หรือการรณรงค์หยุดอ้างหนังสือความประพฤติเพื่อขอลดโทษในคดีล่วงละเมิดผู้เยาว์รายงานระบุว่าการประเมินความประพฤตินั้นยังมีหลักการที่คลุมเครือและไม่แน่นอนขาดหลักฐานที่บ่งชี้ว่าจำเลยจะไม่กระทำผิดซ้ำและมีวิธีประเมินศีลธรรมและคุณค่าทางสังคมที่ไม่ชอบธรรมพร้อมเสริมว่าหนังสือรับรองความประพฤติที่ใช้ลดโทษได้อาจสร้างบาดแผลทางจิตใจให้เหยื่อและส่งเสริมการกล่าวโทษเหยื่อแทนผู้กระทำผิดรัฐและดินแดนส่วนใหญ่มีข้อยกเว้นที่ห้ามไม่ให้ผู้กระทำความผิดคดีล่วงละเมิดผู้เยาว์ใช้หนังสือรับรองความประพฤติเป็นข้ออ้างขอลดโทษอยู่แล้วอย่างไรก็ตามรัฐ New South Wales จะเป็นรัฐแรกที่ยกเลิกระบบหนังสือรับรองความประพฤติโดยสิ้นเชิงสำนักข่าว The Guardian Australia ระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาโทษที่มีสมาชิกทั้งหมด16คนนำโดยอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาปีเตอร์ แมคเคนเลนเรียกร้องให้ยกเลิกการพิจารณาความประพฤติดีสำหรับความผิดทุกประเภทแต่ยังมีสมาชิกสภาอีก2คนที่ไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามการไต่สวนถึงลักษณะนิสัยหรือความประพฤติของจำเลยเพื่อพิจารณาว่าพวกเขามีแนวโน้มก่ออาชญากรรมหรือไม่นั้นจะยังคงปฏิบัติในชั้นศาลต่อไปเรามาฟังเสียงของเหยื่อผู้เยาว์ที่ถูกล่วงละเมิดกันค่ะ Harrison James ผู้ร่วมก่อตั้งแคมเปญ Your Reference Ain't Relevant กล่าวว่าการยกเลิกหนังสือรับรองความประพฤติเป็นการปฏิรูปกฎหมายครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในศาลของรัฐ New South Wales นับตั้งแต่รัฐผ่านกฎหมายการหย่าร้างโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดในปี1976การปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้จะเปลี่ยนบทบาทของศาลที่ในอดีตให้น้ำหนักกับสถานะทางสังคมของผู้กระทำผิดมาเป็นการให้ความสำคัญกับชีวิตและบาดแผลทางจิตใจของเหยื่อผู้รอดชีวิต Harrison และ Jared Griceผู้ร่วมก่อตั้งโครงการดังกล่าวได้รณรงค์ให้ออสเตรเลียยกเลิกหลักเกณฑ์การลดหย่อนโทษโดยใช้หนังสือรับรองความประพฤติมาเป็นเวลา3ปีแล้วแฮร์ริสันกล่าวว่าผมหวังว่าการปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้จะช่วยให้เหยื่อและผู้รอดชีวิตจากเหตุล่วงละเมิดรู้สึกว่าเสียงของพวกเขาดังพอและความยุติธรรมอยู่ข้างพวกเขา ศาลยังคงพิจารณาปัจจัยขอลดโทษอื่นๆเช่นกรณีจำเลยไม่เคยรับโทษทางอาญามาก่อนและจำเลยบ่งชี้ได้ว่าตนมีแนวโน้มบำบัดและกลับเข้าสู่สังคมดังเดิมได้เป็นต้นในปี2017รัฐบาลสหพันธรัฐสั่งให้ดำเนินการสืบสวนกรณีล่วงละเมิดผู้เยาว์ส่งผลให้รัฐส่วนใหญ่ยกเลิกพิจารณาหนังสือรับรองความประพฤติของจำเลยผู้ล่วงละเมิดผู้เยาว์อย่างไรก็ตามการใช้หนังสือรับรองความประพฤติยังเป็นปัจจัยการขอผ่อนผันโทษในคดีอื่นๆที่ไม่ใช่คดีอาชญากรรมทางเพศไมเคิลเดลี่อัยการสูงสุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าการยกเลิกหนังสือรับรองความประพฤติจะปกป้องเหยื่อไม่ให้ประสบความบอบช้ำทางจิตใจระหว่างการพิจารณาคดีผู้กระทำผิดจะใช้ภาพลักษณ์และสถานะทางสังคมของตนเองก่ออาชญากรรมร้ายแรงแล้วลดความรับผิดของตนภายหลังไม่ได้แล้วเขากล่าวว่าผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงไม่ควรต้องนั่งอยู่ในศาลและฟังผู้พิพากษาตัดสินว่าจำเลยมีหนังสือรับรองความประพฤติที่ระบุว่าพวกเขาเป็นคนดีรายงานของคณะกรรมการพิจารณาโทษแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุอีกว่าการใช้หนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอลดโทษก่อให้คนเกิดกรณีได้เปรียบและเสียเปรียบทางสังคมเนื่องจากคนบางกลุ่มมีแนวโน้มใช้ช่องโหว่การรับรองความประพฤติได้มากกว่าคนกลุ่มอื่นอาชญากรที่มีฐานะร่ำรวยและมีอิทธิพลมักได้รับหนังสือรับรองความประพฤติที่ดีมากกว่าในขณะที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามักถูกกีดกันออกไปโดยสิ้นเชิงแฮร์ริสันกล่าวว่าเนื่องจากรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นรัฐแรกที่ดำเนินการยกเลิกระบบดังกล่าวรัฐและเขตปกครองอื่นๆจึงจับตาดูความคืบหน้าทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดแฮร์ริสันย้ำว่าอาชญากรรมเหล่านี้ไม่ได้เลือกเกิดขึ้นเฉพาะรัฐใดรัฐหนึ่งพวกเราจะต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อให้ออสเตรเลียเปลี่ยนมาใช้กฎหมายนี้ทั่วประเทศหากคุณผู้ฟังหรือคนรู้จักได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวโปรดติดต่อ 1-800-RESPECT ที่หมายเลข 1-800-737-732 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ 1-800-RESPECT.org.auในกรณีฉุกเฉินโปรดโทร 000หรือ000รายงานโดยสำนักข่าว AAP เรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาทิปวัตร SBS ไทย
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
เช่นเดียวกับในประเทศส่วนใหญ่ระบบขนส่งสาธารณะในออสเตรเลียเป็นวิธีเดินทางที่ประหยัดที่สุดประกอบด้วยรถรางรถเมล์รถไฟและเรือข้ามฟากและแต่ละรัฐหรือเขตปกครองก็มีเครือข่ายขนส่งของตนเอง Australia Explained ตอนนี้คุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้พื้นฐานขนส่งสาธารณะของออสเตรเลียตั้งแต่วิธีการชำระเงินไปจนถึงพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารที่ถือว่ายอมรับไม่ได้รายงานโดยผู้สื่อข่าว SBS News Zoe Tamaido เรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาทิปวัตร SBS ไทยสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียได้จัดทำแบบสอบถามตั้งแต่ปี1976ว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานด้วยวิธีใดและคำตอบก็คือชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ขับรถยนต์ส่วนตัวไปทำงาน ศาสตราจารย์จอห์นเนลสันดำรงตำแหน่งประธานด้านการขนส่งสาธารณะณสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าเมืองต่างๆของออสเตรเลียขยายตัวอย่างกว้างขวางและมีระยะทางไกลระหว่างเมืองด้วยกันทำให้การบริการขนส่งสาธารณะแก่พื้นที่ชนบทเป็นไปได้ยากแต่ในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเป็นเมืองใหญ่ระบบขนส่งสาธารณะนั้นรวดเร็วประหยัดกว่าและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้บางกลุ่มแต่ละรัฐหรือเขตการปกครองมีเครือข่ายระบบขนส่งของตนเองเมืองใหญ่และเมืองขนาดกลางใช้ระบบตั๋วสมาร์ทการ์ดเพื่อการชำระเงินแบบไร้เงินสด
So Opal in Sydney it's not yet a New South Wales
บัตร Opal ในซิดนีย์ยังไม่ใช่บัตรชำระเงินที่ใช้ได้ทั่วรัฐ New South Wales แต่ส่วนใหญ่ใช้ได้ในเขตมหานครซิดนีย์เช่นเดียวกับในรัฐ Western Australia ที่มีบัตร Smart Rider สำหรับใช้ในเพิร์ธส่วนเมลเบิร์นเรียกว่าบัตร My Key และใน Brisbane และ Queensland ตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าบัตร Go ศาสตราจารย์จอห์นกล่าวว่าระบบ Smart Card ทั่วไปใช้งานง่ายแต่ถ้าหากยังไม่เคยใช้มาก่อนอาจต้องเข้าใจวิธีใช้งาน
It's usually about the size of a credit card.
โดยปกติแล้วจะมีขนาดประมาณบัตรเครดิตพอเติมเงินเข้าไปคุณก็จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถไฟรถรางหรือเรือเฟอร์รี่แตะเพื่อเข้าและแตะเพื่อออกบางครั้งจะมีประตูหรือสิ่งกีดขวางที่คุณต้องแตะบัตรเพื่อผ่านไปในบางกรณีก็จะมีเสาชำระเงินพร้อมเครื่องอ่านบัต
ร
คุณสมบัติทั่วไปของบัตรสมาร์ทการ์ดได้แก่อัตราค่าโดยสารลดพิเศษสำหรับเยาวชนและผู้สูงอายุค่าโดยสารลดราคาสำหรับการเดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงสุดสัปดาห์รวมถึงการกำหนดราคาค่าโดยสารสูงสุดรายวันและรายสัปดาห์และผู้โดยสารสามารถชำระเงินด้วยบัตรธนาคารได้หรือไม่คำถามนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ฟังเดินทางไปที่ไหนคุณผู้ฟังอาจชำระค่าตั๋วด้วยเงินสดได้อย่างเช่นในรัฐ Western Australia ยังคงรับชำระด้วยเงินสดอยู่แต่วิธีการชำระเงินค่าโดยสารด้วยบัตรธนาคารกำลังเป็นที่นิยมทั่วประเทศ Howard Collins ผู้ประสานงานทั่วไปด้านการขนส่งของรัฐ New South Wales ระบุว่ามีเพียงบางรัฐและบางเมืองใหญ่ที่มีระบบชำระค่าโดยสารด้วยบัตรธนาคาร
A lot of people nowadays use their own credit or debit card, their own bank card.
ปัจจุบันนี้ผู้คนจำนวนมากใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตบัตรธนาคารของตนเองและร้อยละ60ของการทำธุรกรรมทั้งหมดในปัจจุบันคือการใช้บัตรธนาคารแม้ว่าบางรัฐและบางเมืองอาจยังไม่มีบริการนี้แต่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วปัจจุบันผู้โดยสารใช้บัตรธนาคารของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งก็ชำระเงินด้วยสมาร์ทวอชหรือสมาร์ทโฟนHoward กล่าวเสริมว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วสแกนบัตรธนาคารของคุณบนเครื่องอ่านบัตรเพื่อตรวจสอบตั๋วเจ้าหน้าที่จะเห็นเฉพาะข้อมูลชำระเงินดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆบนบัตรเครดิตหรือเดบิตของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วจะตรวจสอบความปลอดภัยและตรวจสอบว่าตั๋วสามารถใช้งานได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบนรถไฟและในสถานีCharlotte Hayes กล่าวว่าประชาชนอย่าลังเลหากต้องการเข้าหาเจ้าหน้าที่ขนส่งสาธารณะเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเธอเป็นผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกลยุทธ์และการสื่อสารลูกค้าของหน่วยงานขนส่งสาธารณะแห่ง Western Australia Charlotte ย้ำว่าถ้าหากผู้โดยสารพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือถูกกระทำโดยบุคคลไม่พึงประสงค์ผู้โดยสารสามารถไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วการกระทำผิดเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะมีอะไรบ้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะได้แก่การไม่ปฏิบัติตามตั๋วและการประพฤติผิดซึ่งอาจถูกปรับหรือถูกดำเนินคดีได้ตัวอย่างที่ใช้ได้ในทั่วประเทศได้แก่การเดินทางโดยไม่มีตั๋วที่ใช้งานได้หรือเดินทางโดยไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิ์รับส่วนลดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างโดยสารและวางเท้าบนที่นั่งถ้าหากคุณผู้ฟังได้รับค่าปรับและรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณผู้ฟังสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือโต้แย้งผ่านหน่วยงานขนส่งสาธารณะได้
There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website and you can find out.
พวกเรามีทีมงานที่คอยตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อหาวิธีอุทธรณ์การละเมิดได้อย่าเผลอวางใบสั่งทิ้งไว้แล้วลืมจ่ายค่าปรับเพราะค่าปรับจะสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครดิตของคุณรวมถึงความสามารถในการขอใบขับขี่ แล้วมารยาทในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในออสเตรเลียเป็นอย่างไรกฎและข้อกำหนดทั่วไปในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศออสเตรเลียมีดังนี้จะต้องไม่รบกวนคนขับสละที่นั่งของคุณให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนขึ้นรถห้ามวางกระเป๋าไว้บนที่นั่งหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงผู้โดยสารที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะในออสเตรเลียควรลดระดับเสียงสนทนาและลดระดับเสียงเพลงชาร์ลอตต์กล่าวว่าโปรดจำไว้ว่าการใช้พื้นที่ร่วมกันหมายถึงการแบ่งปันเสียงรบกวนกับผู้โดยสารอื่นๆด้วยมารยาทเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่ทำให้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นบริการสำหรับทุกคนและควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณอยู่ในสถานที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เงียบหรือเปล่าศาสตราจารย์จอห์นจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์แนะนำว่า
New users should understand that if you see
ผู้โดยสารควรเข้าใจว่าหากคุณเห็นตู้โดยสารที่ระบุว่าเป็นตู้โดยสารเงียบแปลว่าห้ามพูดคุยเสียงดังห้ามรับฝากข้อความทางโทรศัพท์และปกติแล้วป้ายดังกล่าวจะมีประกาศเพิ่มเติมประกอบผู้โดยสารบนตู้งดใช้เสียงบนรถไฟมักจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอย่าแปลกใจหากมีคนแปลกหน้าหันมาพูดกับคุณว่าช่วยหยุดพูดได้ไหมคุณอยู่ในตู้โดยสารเงียบAustralia Explained เป็นพอดแคสต์ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ในออสเตรเลียคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามหรือไอเดียหัวข้อที่น่าสนใจมาได้ที่อีเมล australiaexplained@sbs.com.au
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
จันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือทุกเมื่อที่ท่านต้องการออนไลน
์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งค่ะบรรยากาศการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการเปิดคูหาเมื่อวันที่23มกราคมถึงวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่จัดขึ้นที่โรงแรมเมโทรโฮเทลมาร์โลซิดนีย์ย่านไทยทาวน์ใจกลางนครซิดนีย์ค่ะนอกจากประชาชนชาวไทยที่เข้าไปลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วยังมีตัวแทนจากรัฐบาลไทยที่เดินทางมาสังเกตการณ์และพูดคุยกับชุมชนชาวไทยในนครซิดนีย์ว่าด้วยการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรค่ะ SBS ไทยได้รับเกียรติสัมภาษณ์นายอนันต์สุวรรณรัตน์ผู้แทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายบัญชายืนยงเจริญรองอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและนายนฤชัยนินนาถกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ค่ะคุณผู้ฟังยังอ่านรายงานฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ของพวกเรา sbs.com.au/sbsthai หรือติดตามทาง Facebook facebook.com/sbsthai ได้ค่ะรายงานโดยอาทิตยาทิปวัตร SBS ไทยไปรับฟังกันเลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อวันที่23ถึง26มกราคมที่ผ่านมาบรรยากาศการเลือกตั้งแบบคูหานอกราชอาณาจักรนครซิดนีย์ดำเนินไปอย่างคึกคักนะคะโดยมีคนไทยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง SBS ไทยมีรายงานพิเศษที่ได้พูดคุยกับสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ผู้แทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและรองอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศที่จะมาดูว่าทำไมคนไทยในออสเตรเลียมียอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากที่สุดในโลกสวัสดีคนไทยชุมชนคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านนะคะวันนี้ SBS ไทยได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ได้ร่วมพูดคุยกับคุณบัญชายืนยงเจริญรองอธิบดีกรมการกงสุลคุณอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งและคุณนฤชัยนินนาถกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ขอกราบสวัสดีทุกท่านอีกรอบนึงค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ
พอดีก็ได้ติดตามทางเพจของกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ค่ะว่าทุกท่านได้เข้าไปดูงานเลือกตั้งคูหาที่โรงแรมที่ซิดนีย์เรียบร้อยแล้วช่วยบรีฟสั้นๆได้ไหมคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
ผมจริงๆ
ผม
ในนามของกกต.เนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจมาดูการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ออสเตรเลียเพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยตัวเลขของผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ยสูงที่สุดในโลกเลยเพราะฉะนั้นเลยมาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปที่แคนเบราที่แคนเบราเขาจะมีในเรื่องของการใช้ผ่านทางไปรษณีย์มาที่ซิดนีย์นี่มีทั้งสองระบบแล้วเมื่อวานก็ได้ไปดูการเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งซึ่งทางผมว่าทางท่านกงสุลเตรียมงานไว้ดีมากท่านอาศัยประสบการณ์ที่เคยทำเมื่อปี66มาปรับระบบเจ้าหน้าที่ให้บริการได้ทุกส่วนทุกจุดแล้วก็ถือว่าเยี่ยมมากๆดีมากๆเลยในกระบวนการแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีคนมาออกเสียงเลือกตั้งประมาณ1,000กว่าคนเกือบ 1,500 แล้วก็ไม่มีโฟลว์ที่ติดทุกคนได้แฮปปี้กับการได้มาใช้สิทธิ์ก็ต้องขอบคุณท่านกงสุลอีกครั้งนึงกับทีมงานนะครับผม
ได้เลยค่ะแล้วในฝั่งของคุณบัญชาล่ะคะพอได้ไปดูงานที่คูหาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็กระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นคณะทํางานในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับและลงประชามติในครั้งนี้นะครับก็ได้มาดูงานที่ซิดนีย์อย่างที่ว่าก็คือว่ามีคนไทยที่ใช้สิทธิ์ที่นี่ต่อเนื่องสูงสุดต่อเนื่องมาหลายครั้งนะครับและครั้งนี้ก็โดยรวมก็คือในออสเตรเลียเนี่ยสูงสุดมีคะแนนสูงเพิ่มจากครั้งปี66เกือบ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่แคนเบราก็สูงประมาณ40แล้วก็ที่ซิดนีย์ก็20กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เป็นที่สนใจมากที่จะมานะครับเพื่อจะมาดูความสำเร็จด้วยนะครับพอมาดูแล้วก็พบว่าการจัดการเลือกตั้งบริหารจัดการเนี่ยทำได้ดีเพราะว่าในการที่จะมาลงคะแนนเสียงณจุดเคลื่อนที่ที่โรงแรมที่จัดขึ้นกลางไททาวน์เนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถรับคนได้อย่างต่ำผมว่า 2,000 3,000 คนได้มีวิธีการบริหารจัดการได้ดีมากนะครับมีการแบ่งเป็นสเตชัน10สเตชันหมายความว่าเหมือนกับว่ามีหน่วยเลือกตั้งเล็กๆเนี่ยอยู่10หน่วยอยู่ในหน่วยใหญ่หน่วยเดียวกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันวิธีการในการบริหารจัดการตั้งแต่คนเข้ามาให้บัตรให้คิวว่าจะไปติดต่อที่โต๊ะไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็ทางท่านกงสุลใหญ่บริหารจัดการอย่างดีมากครับก็ขอแสดงความชื่นชมด้วย
แล้วอันนี้ขอถามถึงคุณอริชัยค่ะว่าคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยคะที่ทำให้ตัวเลขของผู้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเลยทั้งที่จำนวนตัวเลขคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้สูงที่สุดในโลกเรายังน้อยกว่ามาเลเซียรู้สึกจะเป็นมาเลเซียเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐใช่ไหมคะค่ะคุณอริชัยคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดตัวเลขนี้เกิดขึ้น
ครับก็สวัสดีนะครับคุณอธิยาอีกครั้งแล้วก็พี่น้องชุมชนไทยในซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์นะครับออสเตรเลียนะครับเหตุผลนะครับที่จำนวนคนไทยนะครับในที่ลงทะเบียนนะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทั้งเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินะครับมีจำนวนมากนะครับผมคิดว่าเนื่องจากว่าคนไทยนะครับในซิดนีย์ในนิวเซาท์เวลส์นะครับและในออสเตรเลียมีความสนใจนะครับในเรื่องสิทธิของตัวเองนะครับในด้านการเมืองนะครับการบ้านการเมืองของไทยมากขึ้นแล้วก็เท่าที่คุยนะครับทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมนะครับช่วยกำหนดนะครับทิศทางอนาคตนะครับบ้านเมืองเรานะครับตัวเลขก็ถึงได้เพิ่มขึ้นนะครับครั้งที่แล้ว2566ครั้งที่แล้วก็ตัวเลขก็สูงนะครับแต่ครั้งนี้สูงยิ่งกว่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคนไทยนะครับชุมชนไทยนะครับทุกท่านที่มีความสนใจนะครับคือที่สำคัญที่สุดคือใช้สิทธิของตัวเองนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยไม่ใช่ทุกประเทศในโลกนะครับที่มีให้มีการจัดการเลือกตั้งนอกประเทศได้นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในนะครับที่อนุญาตนะครับที่ให้มีการเลือกตั้งได้เพราะเราควรออกมาใช้สิทธิ์นะครับประการที่สองนะครับสังสุนใหญ่เราก็มุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่นะครับที่จะประชาสัมพันธ์นะครับให้ข้อมูลเนี้ยเข้าถึงนะครับพี่น้องคนไทยให้มากที่สุดนะครับเราใช้ทุกสื่อโซเชียลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook นะครับ IG อีเมล LINE ทุกสื่อเลยนะครับทำประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับให้ทันเวลาทันใจแน่นอนมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับที่กำหนดไว้ว่าเราจะประชาสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่นะครับออกกฎออกสื่อต่างๆได้เมื่อไหร่นะครับนอกจากนั้นแล้วนอกจากสื่อต่างๆที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียกว่าลงพื้นที่นะครับไปช่วยนะครับเชิญชวนนะครับให้คนไทยมาลงทะเบียนเราได้ตั้งเรียกว่าเป็นโมบายยูนิตของเรานะครับไปรับการลงทะเบียนของคนไทยในไททาวน์ด้วย นะครับตัวผมเองตัวข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็ได้ลุยนะครับพื้นที่ต่างๆนะครับในซิดนีย์และเมืองต่างๆครับเพื่อให้ข้อมูลกับคนไทยให้มากยิ่งขึ้นจนถึงวันสุดท้ายนะครับปีใหม่เราก็ไปนะครับทุกวันนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด
ก็ต้องเข้าใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะมันเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างเฉพาะกิจมากๆแล้วก็กกต.เองเนี่ยก็ได้รับโจทย์หลายอย่างที่จะต้องจัดเตรียมการลงทะเบียนแล้วก็การอำนวยความสะดวกคนไทยนอกราชอาณาจักรเพื่อให้ได้เลือกตั้งให้ทันแต่ว่าก็มีคำถามจากทางบ้านค่ะว่าด้วยความที่ช่วงลงทะเบียนเนี่ยมันดันติดกับฮอลิเดย์แล้วก็คาบเกี่ยวกับช่วงสุดสัปดาห์ด้วยทางคนไทยในออสเตรเลียเองก็ฝากถามค่ะว่าเป็นไปได้ไหมที่ครั้งต่อไปกกต.อาจจะต้องขอพิจารณา extend เวลาลงทะเบียนให้มากขึ้นเราสามารถยืดได้ไหมหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่มีหลายคนใช้สิทธิ์ไม่ทัน
มาที่นี่เราทราบปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะต้องยอมรับอันหนึ่งว่ารอบนี้เหมือนที่ทางที่ดีกว่าบอกแล้วรอบนี้มันเป็นเรื่องฉุกเฉินเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตั้งเพราะยุบสภาไม่ใช่ครบวาระตามปกติเพราะนั้นทามมิ่งในการทำงานเนี่ยมันจะถูกสั้นกว่าปกติแล้วมากระทบกับออกเสียงประชามติที่เลือกว่าจะต้องทำวันเดียวกับเลือกตั้งด้วยซึ่งมันก็จะกระชั้นชิดจริงๆโดยกฎหมายของประชามติเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยต้องอย่างน้อยต้อง90วันต้องไม่น้อยกว่า90วันหรือถ้าพร้อมเลือกตั้งก็ไม่น้อยกว่า60วันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต่ำกว่า60วันประมาณ30กว่าวันเพราะนั้นขบวนการในการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะกระทบที่จะต้องสื่อสารให้ผู้มีสิทธิ์แต่ว่าของนอกราชนี่ผมยอมรับว่าทางกระทรวงต่างประเทศเขารับแล้วก็สื่อสารได้ดีที่เรามาเจอปัญหาก็เรื่องของการลงทะเบียนเท่านั้นเองลงทะเบียนในระบบของการลงทะเบียนเนี่ยบางครั้งผู้มีสิทธิ์เนี่ยลงทะเบียนแล้วคิดว่าลงทะเบียนสำเร็จแต่ว่าไม่ได้ไปเช็คสิทธิ์จริงๆถ้าลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยปกติเจ้าตัวจะต้องไปเช็คสิทธิ์ตกลงมีชื่อไหมบังเอิญเขาไม่ได้เช็คสิทธิ์แล้วมาเช็คสิทธิ์วันที่มาจะลงทะเบียนพอเช็คสิทธิ์แล้วไอ้ชื่อไม่มีก็เลยมีปัญหาก็ทางกรมศูนย์ก็แก้ปัญหาผมฟังจากที่ชาวบ้านหรือว่าทางสมาคมคนไทยที่เจอกันตะกี้ก็บอกว่ากรมศูนย์นี่ทุ่มทุนขนาดไปเคาะประตูบ้านเลยคำถามที่ว่าไอ้ระบบที่เราจะสามารถขยายได้ไหมจริงๆครั้งนี้มันติดเพราะว่าให้มาออกเสียงประชามติเนี่ยพร้อมกับการเลือกตั้งกฎหมายมันเขียนล็อกไว้ว่าการลงทะเบียนเนี่ยต้องเท่ากันตอนที่เราประกาศให้ลงทะเบียนนอกราชของเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่5ซึ่งระยะทามมิ่งมันก็ได้คิดว่าสบายๆกับนั้นสบายๆแต่ในส่วนของออกเสียงประชามติเนี่ยรัฐบาลประกาศออกเสียงประชามติเมื่อวันที่2เพราะฉะนั้นมันเหลือแค่2ถึง5ก็คือ3ถึง5เท่านั้นเองที่เราจะต้องให้ลงทะเบียนประชามติมีการถกเถียงกันค่อนข้างจะเยอะแม้กระทั่งในประเทศไทยจำนวนของผู้ที่มาออกเสียงนอกสถานที่ของประชามติเนี่ยประเทศไทยก็ต่ำกว่าที่ไปลงทะเบียนที่เลือกตั้งนอกสถานที่ไว้ต่างกันประมาณ 800,000 กว่ารายซึ่งแล้ววันนี้กกต.เองก็ถูกฟ้องนะครับถูกร้องไปให้ศาลปกครองวินิจฉัยว่าทำไมเราไม่เลื่อนการลงมติแต่มันเลื่อนไม่ได้เพราะกฎหมายมันเขียนไม่บังคับกกต.เองไม่มีอำนาจที่จะไปทำเกินกว่าที่กฎหมายบังคับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปถูกล็อกอย่างนี้กกต.เองก็โดนผมเทนมาแต่ว่าจริงๆกกต.เองก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกและทำอะไรอะทำให้มันดีที่สุดแต่รอบนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันกระชั้นแล้วการทำงานเนี่ยเราต้องทำกับเครือข่ายเยอะการเลือกตั้งนอกราชเนี่ยทำกับกระทรวงต่างประเทศซึ่งกระทรวงต่างประเทศขับเคลื่อนไปได้ดีในประเทศไทยเราทำร่วมกับมหาดไทยในระบบอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลของมหาดไทยแล้วก็ซ้อมกันทำได้แน่นะ3วันเราตรงนี้ระบบเราไม่ล่มนะปีนี้เราไปให้น้ำหนักกับเรื่องที่ระบบไม่ล่มปีนี้ไม่ล่มวันที่5วันสุดท้ายไม่ล่มปกติวันสุดท้ายเนี่ยกลัวมากๆเลย
เห็นหลายคนบอกเหมือนกันนะคะว่าเข้าเว็บไม่ได้วันที่5เพราะว่าใช้เวลานานมากเหมือนกันเพราะว่าคนน่าจะลงในช่วงเวลาเดียวกัน
ใช่ๆอาจจะติดขัดแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่เว็บล่มตอนครั้งก่อนเนี่ยเรามีล่มแล้วระบบจะรวนแต่ครั้งนี้เนี่ยยังไปได้อยู่แต่ก็กระทบก็ยอมรับว่ากระทบมากอ่ะ
ด้วยความที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กระชั้นชิดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างานส่วนหนึ่งก็อาจจะโอเวอร์ฟลูมาทางกงสุลและสถานทูตใช่ไหมคะตรงจุดนี้ค่ะเราอยากทราบว่าสถานกงสุลเนี่ยมีบุคลากรหรือทรัพยากรที่ช่วยอำนวยความสะดวกคนไทยเพียงพอกับปริมาณที่เกิดขึ้นไหมคะใครมีปัญหาก็จะมีแอดมินเข้าไปถามทันทีว่ามีปัญหายังไงติดต่อทางไหน
เดี๋ยวเราจะรีบส่งกลับไปอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
ก็ในส่วนของสารสนเทศนะครับส่วนใหญ่นะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีข้าราชการเพียง5คนนะครับจากเมืองไทย5คนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แน่นอนครับ10กว่าคนนะครับแค่นี้เองเพราะฉะนั้นทำงานเลือกตั้งไม่เพียงพอแน่ด้วยความที่กกต.ท่านกระทรวงต่างประเทศกรมการกงสุลนะครับก็ให้เราที่สามารถที่จะนำมาอาสามาช่วยงานอาสาคือคนไทยนะครับแล้วคัดเลือกคนไทยมานะครับจำนวนหนึ่งที่มาช่วยรองรับงานนะครับให้พอกับปริมาณงานที่ทำนะครับซึ่งก็พอนะครับเราสามารถคนไทยมีเยอะที่นี่และยินดีที่จะมาช่วยงานคือประเด็นทางด้านบุคลากรนะครับเพราะฉะนั้นมีพอนะครับแม้แต่โดยเฉพาะในคูหาเลือกตั้งนะครับถ้าพี่น้องคนไทยได้ไปดูได้ไปลงคะแนนเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเรามีราชการเจ้าหน้าที่และอาสาที่มาช่วยงานที่ถูกเราเทรนมาแล้วนะครับเพียงพอถึงได้ขั้นตอนต่างๆถึงได้โฟลว์แบบที่ท่านรองอธิบดีได้กล่าวไว้นะครับในส่วนไปรษณีย์แน่นอนครับมันมีปัจจัยหลายปัจจัยนะครับที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่เราแก้ไขช่วยแก้ไขได้นะครับไปรษณีย์แน่นอนครับเป็นงานหนักมากนะครับหลายท่านก็คงทราบว่าลงทะเบียน 15,000 กว่าคนใช่ไหมครับซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์ลงไปสนี 7,000 กว่าคนนะครับประมาณ 7,300-7,400 ก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับการดำเนินการทางไปสนีย์เนี่ยมีขั้นตอนมากมายนะครับเพราะต้องใช้เอกสารที่บรรจุอยู่ในซองไปสนีย์นะครับเฉลี่ยแล้วนะครับคนหนึ่งประมาณสัก9แผ่น10แผ่นนะครับเพราะต้องมีชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนะครับมีเขียนมีเอกสารแนะนำมีบัตรต่างๆนะท่านลองคิดดูว่า10แผ่นต่อ1คนนะครับ 7,000 คนเนี่ยนะครับเพราะเอกสารในออฟฟิศเราเนี่ย 80,000 90,000 นะครับต้องมานั่งดำเนินการตรงนั้นจะเป็นระบบนะครับเพราะเรามีระบบที่ทำแน่นอนการส่งไปเราใช้ไปรษณีย์ที่ไว้ใจได้คือ Australian Post นะครับไว้ใจได้แน่นอนแล้วเป็น Express ด้วยนะครับก็ไปส่งถึงที่บ้านท่านอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเซ็นลงทะเบียนเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่อยู่บ้านเนี่ยนะครับก็ยิ่งยุ่งอยู่เลยครับนะครับไปส่งถึงท่านไม่เซ็นรับก็กลับมาท่านต้องไปรับอีกคนไทยก็จะบ่นแต่ในแง่ไปรษณีย์พอส่งไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าแน่นอนไปรษณีย์ทุกโลกเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ที่ดีที่สุดในโลกมันก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้อาจจะมีความล่าช้านิดนึงหรือตกหล่นหรืออะไรแต่ว่าประชาชนโทรมาหาเรายังไม่รับไปรษณีย์ซึ่งเราประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับไม่รับไปรษณีย์ทางส่วนใหญ่ก็จะแก้ไขปัญหาทันทีเรามีวิธีการดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับนะครับปรับเลือกตั้งของท่านได้ทันเวลาแล้วสังคมส่วนใหญ่เราเนี่ยเราพยายามมั่นใจให้ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนะครับจะต้องได้รับไปรษณีย์ควรจะต้องรับไปรษณีย์นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยส่งมาบางทีอาจจะเขียนที่อยู่อาจจะตกหล่นบ้างแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของประชาชนนะครับแต่ว่าทุกคนนะครับเราเขียนบางทีเราอาจเลขผิดไปนะฮะพิมพ์ผิดไปก็ไม่เป็นไรนะถ้าส่งมาอย่างนั้นสารสูงก็ถ้าเราส่งกลับไปเช่นนั้นไปซีจะไม่ถึงบ้านท่านนะฮะเราไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับเราส่งไปตามท่านแต่เพื่อที่จะให้แน่ใจเรามาสกรีนเช็คทุก 7,000 กว่าชื่อ 7,500 ชื่อสกรีนแมนนวลเลยนะครับให้เจ้าหน้าที่มานั่งไล่ดูใส่ชื่อที่เช็คกับใน Google นะครับว่าถูกต้องไหมมีผิดเยอะครับผมบอกได้เลยว่ามีผิดแต่ถ้าเท่าที่ทราบมาหลายร้อยนะครับต้องแก้ไขไม่เป็นไรครับโทรไปเช็คนี่ครับอันนี้ใช้เวลานานมากเพื่อให้มั่นใจว่าไปรษณีย์ถึงนะครับพอถึงเสร็จนะครับท่านได้รับแล้วไม่มีปัญหาอะไรติดต่อกลับมานะครับเราก็มานั่งเช็คแล้วไปรษณีย์ที่ออกไปทุกฉบับหลังจากเราส่งไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่จบแค่นั้นนะครับเราเอาบาร์โค้ดที่เราส่งไปนะครับให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนสแกนอีก 7,000 กว่าฉบับนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไปรษณีย์นี้ถูกส่งออกไปแล้วจากกรมศูนย์เพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องคุณชนชัยทราบแล้วก็สื่อทราบนะครับเราพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะให้ไปถึงประชาชนแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งเรามาได้นะครับเราก็รีบแก้ไขอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทางท่านกกต.ท่านรองอธิบดีได้มาที่นี่ด้วยเพื่อมาช่วยเรานะครับแนะนำและแก้ไขปัญหา
ขอถามท่านรองอธิบดีกรมการกงสุลค่ะว่ามีโมเดลการทำงานอะไรหรือว่าลักษณะเฉพาะอะไรของการทำงานของกงสุลที่ออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตที่ออสเตรเลียที่คิดว่าน่าสนใจและแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนะคะ
ก็ลักษณะของชุมชนไทยแต่ละประเทศจะแตกต่างกันนะครับของออสเตรเลียเนี่ยชุมชนไทยจะมีความตื่นตัวมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นครซิดนีย์เองหรือว่าตัวนครซิดนีย์เองเนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับคนไทยสามารถจะมาใช้สิทธิ์ด้วยตนเองณจุดเลือกตั้งเพื่อนที่ที่โรงแรมใจกลางไททาวน์นะครับเข้ามาได้อย่างสะดวกประชาชนคนไทยที่นี่เท่าที่สังเกตนะครับเขาเตรียมตัวมาอย่างดีว่าจะเลือกเบอร์อะไรนะครับไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาค้นอีกเลยนะครับมาปุ๊บเขาก็ทุกคนก็จะมีเบอร์ในใจแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกได้เลยนะครับปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งในต่างประเทศครั้งนี้มีส่วนเพิ่มขึ้นนะครับก็คือสถานทูตสหประชาชาติไทย แล้วก็สำนักงานการค้าเศรษฐกิจไทยที่ไทเปนะครับทุกแห่งเนี่ย95แห่งทั่วโลกเนี่ยมีความเอาใจใส่นะครับใส่ใจที่จะดูว่าประชาชนเนี่ยต้องการใช้สิทธิ์ใช้ช่องทางไหนเรามี3ช่องทางช่องทางแรกคือคูหานะครับช่องทางที่2ก็คือหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่อย่างที่ทางซิดนีย์ทำนะครับอันที่3ก็คือไปรษณีย์อย่างกรณีของแคนเบรานะครับแคนเบราเนี่ยดูเหตุอนาหลายประเทศนะครับมีเขตอนาประเทศข้างเคียงระดับหลายรัฐมากนะครับไม่ใช่แค่ดิวซาวเวลในที่สุดเนี่ยทางซิดนีย์เนี่ยใช้ไปรษณีย์เป็นอย่างเดียวนะครับก็ในรัฐดิวซาวเวลก็สะดวกที่จะมาด้วยตนเองในขณะเดียวกันระบบไปรษณีย์ก็เชื่อถือได้ก็สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งและที่สำคัญคือเทียนซิดนีย์เนี่ยเนื่องจากของสองแห่งนี้นะครับฐานสู้สามส่วนใหญ่เนี่ยมีคนใช้สิทธิ์มากนะครับในโลกเนี่ยมีคนใช้สิทธิ์ในปีนี้เนี่ยสูงสุดกว่าการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับประมาณ 140,000 แล้วก็ในลงประชามติก็98,000ซึ่งไม่น้อยนะครับก็มีการใช้สิทธิ์ประชามติในเวลาจำกัดนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะเป็นประสบการณ์การที่ทางกรมการขนส่งแล้วก็กกต.แล้วก็มาที่ซิดนีย์ครั้งนี้ก็เราจะมาดูว่าในคราวหน้าเนี่ยจะสามารถปรับปรุงอะไรได้มากขึ้นไหมยังไงนะครับเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสะดวกนะครับก็เท่าที่ทราบก็มีบางครั้งบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าตัวเองลงทะเบียนสำเร็จอย่างที่ว่านี่นะครับจริงๆมันยังไม่จบขบวนการสุดท้ายก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงในระบบอย่างไรที่จะต้องดับเบิลเช็คอีกครั้งว่าคุณต้องเช็คว่าคุณลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนแล้วมีอาจจะต้องมี2 ครั้งเพื่อที่จะย้ำนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้กับ2ปีที่ผ่านมาไอ้2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยอดผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็ไม่ได้โดยเหตุบังเอิญนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะกกต.และมหาดไทยนะครับได้พัฒนาได้ปรับปรุงกฎระเบียบให้คนไทยในต่างประเทศเนี่ยที่บัตรประชาชนนะครับเรื่องสื่อเดินทางหมดอายุไปแล้วนะครับสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสถานทูตสาธารณรัฐใหญ่เนี่ยแม้ว่าเวลาจำกัดเนี่ยเมื่อได้รับการเรียกร้องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศนั้นว่าอยากจะจัดวิธีการจัดการเลือกตั้งให้มากวิธีหลากหลายมากขึ้นนะครับก็หลายๆประเทศจะได้เห็นว่ามีการเพิ่มวิธีการนะครับบางคนก็ไม่ได้จัดไปสนีตั้งแต่แรกแต่ในที่สุดท่านทูตท่านกงสุลใหญ่ก็ปรับมาใช้ไปรษณีย์ด้วยนะเพราะว่าไปรษณีย์เนี่ยก็จะใช้พลังจำนวนมากนะครับใช้พลังและใช้คนจำนวนมากในการจัดเพราะว่าถ้าท่านเปิดซองดูท่านก็จะเห็นว่าเอกสารต่างๆเนี่ยมีการเลือกสรรมาอย่างดีนะบัตรต่างๆหรือว่าคำแนะนำรายชื่อส.ส.ต่างๆเนี่ยเขาต้องไปคัดมาให้ใช่ไหมครับมาให้เพื่อเราได้มีความสะดวกสามารถใช้สิทธิ์แล้วก็ใส่ซองส่งกลับมาไปรษณีย์ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องติดสแตมป์อีกนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำด้วยความตั้งใจครับขอบคุณมากคร
ับแต่ละท่านอยากฝากอะไรถึงชุมชนคนไทยในออสเตรเลียกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมคะ
ก็จริงๆผมคิดว่าคนไทยในซิดนีย์เนี่ยที่ได้คุยได้สัมผัสอยู่นะฮะก็ชื่นชมทางกงสุลของนี่เขาบอกว่าเดินเคาะจูนเหมือนกับเคาะประตูหาเสียงทุกบ้านเลยก็ขอชื่นชมครับ
อีกสองท่านมีอะไรก่อนรับอัพไหมคะ
ก็อยากให้มาใช้สิทธิ์ให้ได้ 100% จากที่พวกเราตั้งใจในการลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับท่านใหญ่ก็อาจจะเชิญชวนมีน้ำหนักมากกว่านิดนึงก็เป็นคนทำเองเลยคร
ับ ก็ก่อนอื่นนะครับประการแรกต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชุมชนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับในซิดนีย์และนิวเซาท์เวลส์ที่มาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับลงทะเบียนนะครับก่อนเลือกตั้งแล้วออกเสียงประชามตินะครับถ้าไม่ใช่เพราะชุมชนไทยเรามีความสนใจนะครับตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองนะครับตัวเลขก็คงไม่ขึ้นสูงขนาดนี้แม้ว่าสามกุศลใหญ่จะประชาสัมพันธ์มากแค่ไหนนะครับแต่คนไทยไม่มีความสนใจก็จะตัวเลขไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนะครับความสนใจนะครับของชุมชนไทยนะครับและการให้ความร่วมมือนะครับของพี่น้องทุกท่านส่วนประการที่สองนะครับก็ขอให้มั่นใจได้นะครับว่าสามกุศลใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งกกต.ทั้งกระทรวงประเทศกรมหลวงศูนย์ก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับที่เราจะอำนวยความสะดวกนะครับให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ของท่านได้นะครับทุกคนนะครับเราต้องการให้ท่านได้ใช้สิทธิของท่านให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อการอำนวยความสะดวกแน่นอนครับท่านมีความเห็นนะครับมีคอมเมนต์มีข้อเสนอแนะก็เสนอผ่านมาได้แน่นอนนะครับอย่างสร้างสรรค์ที่จะบอกเราว่าเราควรจะพัฒนาอะไรทั้งด้านกฎหมายส่วนหนึ่งนะครับทั้งด้านการปฏิบัตินะครับโลจิสติกส่วนหนึ่งนะครับที่สารทูตสารกงสุลใหญ่ต้องทำเพราะว่ามีคอมเมนต์อะไรมาเสนอแนะกันได้นะครับเราจะได้ปรับปรุงกัน ได้เราปรับปรุงกันไปเรื่อยๆครับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น evolve เป็นการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็เกิดขึ้นในปี2544แน่นอนครับตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้มีการพัฒนาเสมอมาทุกครั้งมีการอำนวยความสะดวกมากขึ้นแน่นอนครับลองดูได้นะครับและครั้งต่อไปก็จะมีการพัฒนาอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้ชุมชนไทยเสนอมานะครับมีข้อเสนอแนะข้อติดขัดยังไงนะครับเสนอมาเราพร้อมที่จะรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ
แสดงทัศนะของคุณต่อเรื่องที่คุณใส่ใจส่งข้อความหาเราได้ที่042-999-6263หรือกดไลค์ที่ Facebook SBS ไทยแล้วแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ
คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai และถ้าหากคุณผู้ฟังมีความเห็นหรืออยากอ่านบทความอยากฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรบอกให้พวกเราทราบได้ทาง Facebook facebook.com/sbsthaiทางอีเมล thai.program@sbs.com.au หรือผ่านทาง Instagram @sbs_thai ค่ะพวกเราอยากฟังความเห็นและอยากทราบว่าชุมชนคนไทยในออสเตรเลียมีความสนใจเรื่องอะไรส่งข้อความมาหาพวกเราได้ทุกเมื่อค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาทิตยาทิปวัตรและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ